Music you love on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Alasiri nyingine ya Afrika Mashariki, saa 10:30 Nairobi, saa 9:30 ukiwa Kigali.
Ukiwa Kigali Rwanda au Bujumbura Burundi au ukiwa Goma pale DRC au Bukavu.
Ukiwa Kinshasa ni saa 8:30.
Kinshasa ni saa 8:30.
Ukiwa hapa Washington DC ni asubuhi sana, saa 2:30 asubuhi. Aliunda hivyo Mwenyezi
Mungu. Sio asubuhi sana. Asubuhi sana ni kama vile saa 12, saa 11. Sababu kuanzia saa 1 watu wanaanza kuchakarika kweli kweli.
Usiku wote wanachakarika.
Hapa hakuna kulala.
Uchumi wa masaa 24. Karibu kutoka likizo.
Shukrani kunikaribisha.
Naam. Kuna ilikuwaje?
Mambo yalikuwa mazuri. Tutaongea zaidi
wakati mwingine. Wanasema kwa minajili ya afya ya akili. Unastahili uachane na maneno ya kazi. Uachane na maneno ya kuangalia masaa yanakwendaje.
Likizo ni tiba kaka.
Na ujipe muda wako kufanya mambo yako.
Naweza kutoa ushahidi, likizo ni tiba.
Ikakutibu. Hata inabidi ukiona tu na simu ya Bwire inakuja nasema, huyu anatakaje huyu?
Niko disconnected.
Hujui kwamba hii ni salamu.
Masuala ya simu au sijui ni staki kuangalia mimi.
Lakini karibu, unapendeza, inaonekana umekula vizuri na umekula zile organic.
Bado nachoka na ni uchovu wa safari, lakini alhamdulillah nimefika salama.
Ratiba ni ile ile, inabidi urauke asubuhi sana ukuje kazini hata ufanye usiku.
Tare mchanza.
Msikilizaji, tunakaribisha kwenye VOA Express kutoka Sauti ya America VOA. Kwa urahisi sana unatupata kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, lakini kama hutaki kuingia kwenye mtandao, ndio dunia sasa, unatupata kupitia radio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kenneth, wasikilizaji leo tumewaandalia nini?
Mengi. Sana.
Naam.
Lakini yanakuhusu wewe kijana. Nchini Kenya kuna mpango ambao serikali inasema inawaajiri vijana kuwapeleka kila pembe ya hii dunia watafute riziki ndani na nje ya nchi.
Sasa tatizo liko wapi?
Kuna wengine wanasema hapana, wanachukua vijana wetu wanapeleka nchi nyingine. Chochote duniani unapofanya kitu lazima ukosolewe.
Huu mpango, serikali nyingi zimechukua mpango kama huu. Zimesaini makubaliano na nchi, hasa nchi za Waarabu. Lakini ni kwamba watu wanaokwenda huko, hasa wasichana na wanawake, huwa wanalalamika kwamba wanapitia matatizo makubwa sana.
Unaonaje tukimsikiliza waziri wa leba wa Kenya, Dr. Alfred Mutua, anavyozungumza kuhusu mpango huu?
Tuna kazi tofauti, agencies tofauti zimeambiwa wapate sisi kuwatafutia wenye kazi au wafanye kazi. Kazi zingine ziko hapa nchini, lakini nyingi pia ziko katika nchi za ng'ambo. Kwa hivyo mpango huu ni kuweza kuhusisha vijana wengi ambao wamaliza shule, hawajapata kazi ama wamepata kazi, ndio kupata kazi nzuri zaidi, na kuwapelekea hizi kazi mahali walipo. Tunaenda katika maeneo yao vijijini kuambia ndio hizi kazi wanapewa, wanaojiwa ana wale wanaohitimu, basi wanapewa nafasi ya kwenda kufanya kazi ile hapa nchini ama kule ng'ambo.
Ni kazi za aina gani?
Ni kazi zote. Kuna kazi za madaktari, kazi za mahudumu, kazi za engineers, civil engineers, kwanza kwa very high demand. Kuna kazi pia za electricians, mechanical. Kuna kazi za madereva, kazi za hostesses, kazi za kufanya kwenye mahoteli, kazi tofauti, sembe kama kazi zote katika ulimwengu.
Kuna wale wanao kukosoa kwamba unachukua vijana wa nchi unawapeleka nchi nyingine kufanya kazi.
Amna wasiwasi, najua wale wanaokosoa ni sawa tu, wakae nyumbani, hakuna mtu anaruhusiwa mtu kwenda nje. Kama unakaa nyumbani una kazi na unataka kusubiri, basi wekaa nyumbani. Yule anataka kazi, anataka kwenda kufanya kazi ng'ambo, aende kufanya kazi ng'ambo. Kuna vijana wengi wanafanya kazi ng'ambo wa nchi tofauti. Philippines, ukiangalia India, ukiangalia nchi tofauti, watu wameenda mpaka kufanya kazi ng'ambo. Ukienda Dubai, kwa tulikuwa nafanya Dubai, nilikuwa na Wamarekani wengi sana wanafanya na mimi huko Dubai. Wametoka Marekani wamekuja Dubai. Watu wanatafuta riziki ya maisha. Kazi ziko hapa na hapa na hapa. Unachagua, hakuna mtu anakuwekelea bunduki juu ya kichwa na kuambia nenda ng'ambo. Wewe ndio unaamua kwamba unataka kupata kazi iko nchi hii, unajiunga, unaenda unafanya kazi. Ukimaliza unarejea nyumbani. Kwa hivyo wewe unapanga kwa hisia yako mwenyewe. Kwa hivyo wanapiga porojo, wacha wakae, hamna shida. Wewe kaa tu hapa, wacha wenzenu waende wapate kazi, wajenge nyumba, waendelee na maisha yao. Maisha ni yako, jipange.
Na ule ukosoaji kwamba wanaokwenda nchi za Waarabu wanateswa, je, serikali na mikataba yote kuwalinda wanapoenda kule?
Kulikuwa na kesi tofauti mbili tatu hivi zilikuwa nyingi sana za ambapo watu walikuwa wanasema wanateswa. Tulipofuatilia kama serikali, ukuta wengi ambao walikuwa wanasema wanateswa ilikuwa pia wengi wao wamefanya kule ukora. Wanaenda kule wanatoroka kazi zao, wanaanza kufanya mambo ambayo hayaruhusiwi, wengine wana shida tofauti. Lakini pia kuna wale ambao pengine walikuwa wanateswa na wale wanaoandika kazi. Kwa hivyo hiyo tumeingilia swala hilo, tumeweza kutatua kabisa. Kila mtu na kila nchi ambayo Mkenya anaenda ni nchi ambayo imeratify, imejiandikisha na kukubaliana na mpango wa International Labour Organization, sheria na mikakati ya kazi na vile kuwatunza watu.
Mnagharamia tiketi na pasipoti zinatoka kwa haraka ama mnapowaajiri ni wao wenyewe wajipeleke?
Inategemea ni wapi na ni kazi na gani. Kuna waajiri wengine wanasema ya kwamba watagharimia tikiti, watagharimia visa, na wengine wanasema la, wewe njoo hapa, wetu ukifika hapa utaingia kazini, utalipa hela zako. Wewe jigharamia, unatafuta kazi, jilete hapa. Kama huko sehemu moja ya Kenya, utakwenda kutafuta kazi mahali pengine Kenya. Ukifika hapo kutafuta kazi, mkupata kazi mahali pengine, unahama, unajifikisha hapo, kazi inaendelea. Lakini kuna wengine pia wanasema ya kwamba tukigharamia kitu kimoja, gharamia zingine, wengine wanasema kuna kitu gharamia, kwa hivyo inategemea na mahali unaenda. Kwa hivyo wakati unatafuta kazi pia, ukienda waambiwa kwamba hapa hii kampuni ambayo inakupa kazi iko Ujerumani, itahitaji ugharimie tiketi yako shilingi 60,000, ugharimie medical, ugharimie nini, utakuja shilingi 300,000. Wewe haulazimishwi kuambiwa lazima uende hapo. Unasema hapana, hiyo siwezani nayo, wacha nitafute kingine, ipo kampuni itanilipia zingine. Kwa hivyo zinaendelea na zinaenda kulingana na vile mtu anataka. Kila mtu anachagua lako, utachagua. Kazi ya serikali si kuambia these are the opportunities we are creating for you. Hii ndio mipango ambayo tumekuletea, hizi kazi tofauti, wewe ndio chagua unataka gani.
Ni Dr. Alfred Mutua, huyo ni waziri wa leba wa serikali ya Kenya. Mimi huwa naambia vijana, wera ni wera, kazi ni kazi, ukiipata chukua, nafasi inapojichopoza wewe ichukue. Hata wewe Patrick, safari yako kuifunga kuja hapa ilikosolewa na mtu, hata kuna mtu alikufikia akisema usiende.
Mpango huo ni sawa, ni katika harakati za kupunguza ukosefu wa ajira, lakini inabidi serikali pia hizo tuhuma kwamba kuna wafanyakazi ambao wananyanyaswa iweze kuzishughulikia. Basi tunapumzika kidogo na wimbo huyu wa The Voice akishirikiana na Mbosso, wanakuja na wimbo wao Tunapendana.
Usi
tunapendana kibao murua kabisa. Divoice akishirikiana Mboso, penzi tamu lakini sometimes nakuwa chungu. Lakini ndiyo mambo ya dunia haya.
Anakwambiaje? Watu wengine wanasubiri tuanze kugombana ndio wafurahi. Yaani wengine wanasubiri matatizo yaje. Siliwaambia.
Ndio wanadamu.
Hawataenda popote.
Wanadamu ni hivyo. Walimwengu ni hivyo, hawakamiliki.
Ni kazi yake Mboso anamshirikisha Divoice, rekodi na kwenda kwa jina tunapendana. Ndani ya VOA Express kutoka Sauti ya America VOA. Hasa Patrick Nduimana.
Naam.
Yapi ya kupakua yanayofuata?
Umezungumzia swala la ajira. Serikali ya Kenya ina saini mikataba na nchi mbalimbali kuwapeleka watu vijana kufanya kazi huko nje ya nchi. Sasa kuna lingine tatizo la malazi kwa vijana huko Uganda, Kampala.
Kulikoni
ni kwamba kuna picha picha ya Daily Monitor inawaonesha vijana, baadhi ya vijana wakiwa wamelala kwenye bustani inaitwa
Railways
Gardens pale Kampala.
Pale nimekaa napajua sana.
Hata mimi napajua, napakumbuka zamani lakini.
Alafu kuna wale ndege kunguru wale. Wale wanaachilia uchafu sana.
Ni sehemu nzuri ya kupumzikia kama umechoka choka, lakini sasa kuna watu wamepageuza kuwa ni malazi yao. Mashauri. Na hawa ni vijana wanasema. Picha yenyewe inaeleza kwamba umeongea na driver mmoja ambaye ni shahidi. Anasema hawa vijana huwa wanaamka asubuhi alfajiri. Yaani wamelala hapo afu wanaamka alfajiri. Sawa. Wanakwenda kulala alfajiri.
Wanakuja pale kulala alfajiri. Manake usiku
wamekuwa wamekwenda kufanya kazi, kufanya vibarua. Sasa hawana nafasi kwa kwenda kulala, wanakwenda kulala sehemu. Ni mambo ambayo hata huyu nimeongea naye mwalimu Samuel Kisitu wa pale St. Mark na Magoma College katikati mwa Uganda amethibitisha kwamba hilo lipo. Anawaita walalahoi, lakini watu ambao wanafanya kazi usiku alafu wanakuja kupumzika pale.
Mtu atasema wanafanya kazi wanapata pesa ama
ndio hapo sasa kuna tatizo. Kama wanakwenda kulala pale, maana yake ile pesa wanapata haiwezi kukidhi malipo ya au kodi ya nyumba.
Niliyafanya kazi pale usiku mmoja hapo akiwanda, sitaki kutaja, unalipwa 1000 za Uganda kwa hiyo masaa yote umefanya usiku.
Ni changamoto kubwa.
Hauwezi pata chakula 1000.
Ni changamoto kubwa. Kwa hiyo ili amethibitisha mwalimu Samuel Kisitu, tusikilize.
Kama ilivyo picha ambayo imejitokeza katika gazeti la Daily Monitor, inaonyesha dhahiri shahiri kwamba vijana wamelala mchana kwenye bustani moja hapo mjini Kampala. Ukweli ni kwamba kuna ongezeko kubwa sana sana hapa Kampala la hao wararahoi, yani vijana ambao hawana makazi, hawana mali, hawana chochote, yani walicho nacho ni uhai na labda vitu vidogo vidogo, mavazi kidogo kidogo ambayo wanajitundika kila uchao, lakini wakiwa hawana matumaini maishani mwao. Na hata riziki wanapata kwa kutumia nguvu, wengine huwa wanaokota okota yale mabaki na makombo ambayo yametupa kwenye mapipa ya jaa, kitu kama hicho.
Sasa mwalimu Samuel, hili ni tatizo kabisa linavyoonekana. Kama wanafanya kazi hawa usiku alafu bustani wamegeuza ndipo sehemu pa kulala, unaona kufanyike nini ili tatizo hili liweze kupatiwa ufumbuzi?
Kwanza kabisa naona kuna haja ya serikali kuweza kuhamasisha labda vijana kama hao, kwa sababu uwezekano upo ambapo labda halmashauri ya jiji inaweza kuchukua hatua ya kuwakusanya ama kuwakamata, kuwatia mbaroni hao vijana wararahoi, na labda wanaweza kuwahamasisha na kuwapa labda mbinu za kuishi maisha, kama vile kuna vyuo ambavyo serikali hapo nyuma vilianzishwa kwa ajili ya kuwapa stadi za maisha vijana kama hao chokora, yaani hao watoto wa mitaani, na pia hao wararahoi, ili wasigeuke kuwa tatizo sugu wa wananchi na wakazi wa jiji.
Ni mwalimu Samuel Kisitu wa shule ya sekondari itwayo St. Mark na Magoma College pale katikati mwa Uganda.
Inasikitisha.
Basi punde habari za dunia.
Maafisa wa Ukraine wamesema leo Jumatano kwamba vikosi vya Russia vilirusha ndege zisizo na rubani 89 katika wimbi la mashambulizi ya usiku kucha ambayo yalipelekea watu watatu kujeruhiwa katika mji mkuu wa Ukraine, Kyiv. Sahi Popko, mkuu wa utawala wa kijeshi wa jiji la Kyiv, alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba mabaki yalianguka kutoka kwenye ndege isiyo na rubani yaliharibiwa na yaliharibu jengo moja.
Wapiga kura walisubiri katika foleni ndefu nje ya vituo vya kupigia kura katika mji mkuu wa Namibia, Windhoek, leo Jumatano asubuhi ili kupiga kura zao kwa rais mpya na bunge katika uchaguzi unaoweza kuwa mgumu kushinda kwa chama tawala cha SWAPO. SWAPO imetawala taifa hilo la kusini mwa Afrika tangu lipoongoza taifa hilo katika uhuru wake kutoka kwa utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini mwaka 1990. Mgombea wake wa urais, makamu wa rais Netumbo Nandi Ndaitwa, atakuwa kiongozi wa kwanza mwanamke nchini humo iwapo atashinda.
Mkurugenzi mteule wa shirika la afya duniani kanda ya Afrika alifariki dunia alipokuwa akipokea matibabu nchini India. Spika wa bunge la Tanzania amesema leo Jumatano mipango ya kurejesha mwili wa Dr. Faustin Ndungulile mwenye umri wa miaka 55 inaendelea. Spika Tulia Ackson amesema na kuongeza kuwa mipango ya mazishi itatangazwa baadaye. Hakufichua maradhi yaliyomsibu Ndungulile. Ndungulile aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam. Pia alikuwa naibu waziri wa afya kati ya mwaka 2017 na 2020 na waziri wa habari na mawasiliano hadi mwaka 2021.
Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu amewataka majaji kutoa hati ya kukamatwa kwa mkuu wa utawala wa kijeshi wa Myanmar kwa uhalifu uliotendwa dhidi ya Waislamu wachache wa Rohingya nchini humo. Jenerali mwandamizi Min Aung Hlaing alichukua madaraka kutoka kwa Aung San Suu Kyi katika mapinduzi ya mwaka 2021 na anatuhumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu kwa kuwafukuza na kuwatesa wa Rohingya. Anashutumiwa kwa kuwalazimisha karibu watu milioni moja katika nchi jirani ya Bangladesh kutoroka kile kinachojulikana kama kampeni ya mauaji ya kikabila inayohusisha ubakaji mkubwa, mauaji na kuchoma moto kwa nyumba.
Sabiki ni kajaza pipa Mungu akinipa kipato ndio kwanza kulaliki wanaongeza vita. Mama alisema oh, unaga vita ndugu, haya maisha ni mapambano. Na dada alisema go, jifunze kwa waliokosea usije ukawa mfano. Nilisomeshwa na wazazi nipate kazi niwasaidie wazazi, mpaka sasa sina kazi na majukumu shadhaminisha kwa mzazi. Maisha magumu to bless Chalinda sana maketi, deleva boda boda kupeti, tusha choma beti, zira kuna kuda dadeki. Na fina tupeleka lesi, tunafanya kazi yoyo tefresh. Deleva boda boda kupeti, tusha choma beti, zira kuna kuda dadeki. Watela no same thing, no option kada, na kukitasha uza uza sana sana. Shampa tuwila nazi, tuna akaja, jameni kanyo maziwa kumbe kaya vati. Hoya mini hasa,
Asaswa. My enemy is necessary, my chi Asla la rinja. Nasema
Oya mini hasla, eh Asaswa.
Na iju wa nja, na iju wa jiji, me connect na mita.
Waliachika kwenye ndoa yake 1996, akawa hana tena furaha, mnyonge mpweke, broken heart ever since. Na kuna pesa itaweza kufix moyo kivunjika, kujiunga sio rahisi. And now I'm pray, I make a wish, Mungu sinchukue kabla nango wajajua kufish. Haya maisha machi, you need patience. yamenipitisha kwenye makoro creation.
Anasema haya maisha ndugu, you need uvumilivu, you need patience. Yatakupitisha kwa mambo mengi sana, yatakupitisha kwa matatizo mengi chungu nzima, lakini namna ambavyo utaonyesha kwamba wewe ni mvumilivu na unaweza kujituma, anasema hasla halali njaa.
Mimi nakubaliana na Nei wa Mitego na Darasa, sababu hapa duniani sisi wote ni mahasla kwa njia moja au nyingine.
Hasla ni mtu ambaye anajituma zaidi ya isivyo kawaida.
Mimi nadhani lazima tuwe na msimamo. La muhimu unafanya kazi ikikupatia riziki, kitu kidogo, unapata chakula, unapata sehemu kulala, basi inatosha.
Na kila sehemu inaanzia na kile kidogo. Ukianza na vikubwa kuporomoka rahisi sana, lakini unapojenga hata nyumba ijengwa ni tofali inawekwa simiti tofali
nyingine.
Uwezi panga matofali 20 unaweka simiti, vitaanguka.
Ndio hivyo. Haya, barazani tumeuliza nini?
Je, una imani kwamba uchaguzi wa serikali za mitaa Tanzania utakuwa huru na haki?
Wasikilizaji wameandika hapa, namuona huyu Didi Sahani hodari kutoka Lubero, Kivu Kaskazini, anasema hicho ndicho tunasubiri, ila maandalizi ya uchaguzi huo yalikumbwa na ghasia nyingi, watu kutekwa, ni kweli? Sina taarifa. Serikali inatakiwa kulinda raia ili wafanye uchaguzi na usalama ulioimarika, sababu mtu hawezi kuchagua akiwa na hali mbaya.
Amesema yupo DRC, ndio? Ndio maana akasema hana uhakika.
Mimi nimesema sina uhakika.
Sababu
nimefika leo tu.
Wewe mwandishi wa habari bana.
Nimetoka kwenye ndege alafu nikaja kazini.
Mwalimu ni mwalimu, hata kistaafu ataitwa mwalimu. Wewe mwandishi. Haya, Eli Joseph hasemi yupo wapi. Anasema Watanzania hawategemee viongozi. Kila mtu anapambania ugali wake, anatibiwa na hela yake, akijenga ni hela, akinunua gari ni hela, hakuna mahala kiongozi anaongeza au kusaidia. Uo uhuru, usio uhuru, watapambana na maisha.
Hamisi Mgaya anasema wanaosema watakuwa huru na haki ni kwamba hata neno hilo huru na haki hawajui maana yake.
Tumalizie na mwalimu Mahir Bernard, lakini wewe una uchokozi sana. Anasema Tanzania hakuna uchaguzi. Kezi ameamua kumkaribisha Patrick Nduimana kwa rekodi. Na nimeona Patrick
anafanya nikumbuke kweli malaki, anataka kunikumbusha, sijui anataka nirudi huko.
Nimeona umetikisa polepole na nimesikia kwa
Kakabwire.
Mpaka macho umefunga yote, akili zote zilikuwa Kigali, Bujumbura, unafikiria umeacha nini huko ndugu?
Kakabwire, wimbo huu unavuma kule kweli. Kila sehemu ukienda, kwenye klabu, kwenye bar, kwenye gari za usafiri. Yaani hawa vijana wamepatia huyu anaitwa Shafi akishirikiana na Chris.
Anazungumzia
ni wimbo wa mapenzi. Bana ni kama vile kubana, yani amebana. Amebana kwenye mapenzi hapa.
Ah, nimeshukuru Aida Isa amekukumbusha. Yaani paka jamaa paka ukafunga macho, kichwa kikainuka, shingo ndio ilionekana, ukaingiza.
Tulia bwana. Tulia, tuende kwenye teknolojia.
Twende basi.
Tuende teknolojia.
Haya gonga huko.
Haya, kampuni kubwa ya teknolojia ya China Huawei Jumanne ilizindua simu yake ya kwanza ya mkononi inayotumia mfumo wa uendeshaji wa program za kompyuta maarufu kama operating system iliyotengenezwa nchini China bila kutegemea teknolojia aina hiyo kutoka nchi za nje. Wachambuzi na wataalamu wanasema hatua hiyo ni muhimu kwa Huawei, vuta ni kuvute kati yake na mamlaka za nchi za magharibi. Mtaalamu wa masuala ya teknolojia anaitwa BMJ Muridhi, anayo maelezo zaidi.
Mifumo ya uendeshaji wa programu za simu iOS ya Apple na Android ya Google kwa sasa inatumika katika simu nyingi za mkononi, lakini Huawei inatazamia kubadilisha hilo kupitia vifaa vyake vipya vya Mate 70 vinavyotumia Harmony OS Next ya kampuni hiyo. Uzinduzi huo unatarajiwa kuleta mabadiliko makubwa kwa mustakabali wa Huawei, ambayo iliathiriwa zaidi na vikwazo vya Marekani katika miaka ya hivi karibuni, lakini imejizatiti tangu hapo na kurejea kwenye soko na mauzo yake kuongezeka. Richard Yu ni mwenyekiti wa kikundi cha biashara cha wateja wa Huawei, aliambia hafla ya uzinduzi wa Jumanne kwenye makao makuu ya kampuni hiyo huko Shenzhen kwamba ilikuwa ni fahari kubwa kupiga hatua hiyo.
Leo Mate 70 iliyosubiriwa kwa muda mrefu, yenye nguvu zaidi kwa kutengenezwa, iko hapa.
Tofauti na mfumo uliotumika awali ambao ulitegemea ule wa Android, Harmony OS Next inahitaji uunganishaji mpya wa programu zote zake za simu ambazo inaziwezesha. Gary Ng ni mwanauchumi mwandamizi wa kampuni ya Natixis.
Harmony OS Next ni mfumo wa kwanza wa kompyuta wa uendeshaji uliotengenezwa na China. Hatua muhimu kwa China kuondokana na kutegemea teknolojia za magharibi.
Zaidi ya simu milioni 3 zimeagizwa mapema tayari kulingana na jukwaa la ununuzi la mtandaoni la Huawei, ingawa hiyo haimaanishi kwamba zote zitanunuliwa baadaye hapo. Simu hiyo ilianza kuuzwa siku ya Jumanne na takriban watu 100 walionekana wakipanga foleni nje ya duka la Huawei katikati mwa Beijing saa 1 kabla ya muda rasmi wa kuanza kuuza. Huawei kwa wakati mmoja ilikuwa kampuni kubwa zaidi ya kutengeneza simu za mkononi nchini China kabla ya vita vya teknolojia kati ya Washington na Beijing kuanza. Kampuni hiyo iliuza nje zaidi ya simu milioni 10.8 katika robo ya tatu, ikiuza 16% tu kwenye soko la China, kulingana na ripoti ya hivi karibuni ya kampuni ya utafiti wa teknolojia ya Canalys. Mwezi Septemba, kampuni hiyo ilizindua simu ya kwanza ya kukunja mara tatu, ikiitwa Mate XT, yenye bei ya dola za Marekani 2800, ikiwa mara tatu ya gharama ya iPhone mpya zaidi. Mate 70 ina bei ya chini zaidi ikilinganishwa na simu hiyo ya awali, ikianzia dola za Marekani 758, kwa mujibu wa kampuni hiyo. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba ili kushawishi wateja wengi zaidi katika maeneo mbalimbali duniani, Huawei itahitajika kuendelea kuboresha programu yake ili kukidhi matarajio ya wateja. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Shukrani. Sasa naona ndio muda hivyo nakimbia, lakini swala letu tumeuliza katibu mkuu wa Umoja Mataifa, anasema mitandao ya kijamii isiyodhibitiwa na akili mnemba inaongeza chuki na ghasia. Nini maoni yako? Huyu anasema Alan Kita, ukweli ni kwamba amegonga ndipo maana yake hili halijadhibitika kamwe.
Acha tukupatie sekunde chache usikilize huo mziki. Asante Aida Isa kwa kuwa mwelekezi, msimamizi Meri Mgawe. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mimi ni Kenneth Bwire. Endelea kufurahia siku yako msikilizaji. Tunakuacha na hiki kibao. Nduimana, cheza kidogo tunapoondoka.